Tačno je 15 časova.
Radio Beograd 2.
Solaris.
Solaris.
Putevi saznanja.
U svetu nauke.
Solaris.
Solaris.
Urađuje i vodi Srđa Janković.
Pozdrav slušalcima programa Radio Beograd 2. Tema današnje emisije su vanzemaljski jezici i univerzalna komunikacija. Ukoliko pretpostavimo da život u vasioni nije ograničen na našu planetu i da su kosmička prostranstva krcata potencijalno inteligentnim bićima, nameće se pitanje komunikacije sa našom braćom po razumu i mogućnostima da, kako u prenesenom, tako i u doslovnom značenju, pronađemo zajednički jezik. Ovo dalje povlači čitav niz dubokih razmatranja o univerzalnim aspektima komunikacije, domašajima i granicama razumevanja drugih, ali i o razumevanju sebe samih. Obrada takvih pitanja ima dugu i bogatu istoriju u nauci i filozofiji, a toj istoriji, između ostalog, pripada i slavni roman Stanislava Lema, koji je našoj emisiji podario ime. Dragi slušalci, naš današnji sagovornik je profesor dr. Mašan Bogdanovski sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu.
Hey!
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš sagovornik je profesor dr. Mašan Bogdanovski sa Filozofskog fakulteta Univerziteta u Beogradu. Dobar dan.
Dobar dan.
Tema vanzemaljski jezici i komunikacija. Zvuči dosta inspirativno, ali i egzotično mnogima, a ako se ne varam, za ovu temu imamo i povod u vidu jedne knjige čija je promocija bila nedavno. Pa bih vas molio da počnemo možda od neke uvodne reči o tome.
Radi se o knjizi Vanzemaljski jezici Daniela Oberhausa, koju sam preveo sa ogromnim zadovoljstvom, jer ta knjiga nam govori mnogo više od komunikacije sa vanzemaljcima. Ona nam otvara ova fundamentalna pitanja koja su vezana za komunikaciju uopšte, pa i za večno pitanje o tome kako to da se uopšte razumemo međusobno i koliko je u stvari taj proces razumevanja kompleksniji od onoga što mi naivno mislimo u našem svakodnevnom životu i u opštenju sa nama najbližim ljudima. Sam Oberhaus ozbiljno i temeljno kreće od istorijata i to je, mislim, veoma dobar pristup ovom problemu. Jer ako pogledamo najstarije tragove ljudskog razmišljanja o komunikaciji sa vanzemaljcima, oni zaista ne datiraju dalje od 17. veka, ali već tada imamo neke briljantne neka briljantna literarna ostvarenja, recimo jednog čovjeka koji je biskup i koji je pisao o ljudima koji su sleteli na mesec i tamo uspostavili komunikaciju sa bićima koja komuniciraju melodijama. I on tu lepo zapaža da se ta melodija ne može zapisati nikakvim slovima, ali je to zviždukanje, makoliko bilo po strukturi različito od našeg jezika, ipak nekako bilo, doduše veoma teško i kroz veliko proučavanje njihovog ponašanja, ipak je ono na kraju bilo razumljivo ljudima koji su se na mesecu sastali sa tim bićima. Dakle, kasniji razvoj ideje o komunikaciji sa radikalno različitim bićima je bio više obeležen razmišljenjima o samoj tehnici, kako su da uspostavimo tehnološki tu komunikaciju, nego razmišljanjem o sadržaju tih poruka.
Ako se ne varam, ideja o nastavljenom kosmosu provejavala je stidljivo i u antičko doba tu i tamo, a Giordano Bruno ju je postavio u središte i to je jedan razloga zašto je ispaljen na lomači kada je rekao da ne samo da očekuje da Zemlja nije jedina planeta na kojoj postoji život, nego da bi bilo nepojmljivo da je Bog stvorio toliko svetova, a da je samo jedan od njih nastanjen.
Tačno, ali nije bilo reči o konkretnom razgovoru sa vanzemaljcima. Dakle, bila neka pretpostavka, naravno, o tome koju svi mi nekako delimo, da u ovom ogromnom univerzumu moraju da postoje neke inteligentna bića. I normalno da je zaista i u antici postoje brojni zapisi o tome da možda ova Zemlja nije jedina nastanjena planeta, možda postoji drugi svetovi na kojima postoje bića koja nisu vanzemaljci možda u današnjem smislu, ali mnoga mitska bića koja obitavaju u raznim sferama. Ali zanimljivo je da je prvi eksplicitni, dakle, prva eksplicitna ideja o pa toj komunikaciji sa vanzemaljcima s druge strane, odmah bila svesna te ogromne razlike koje može da postoji između načina na koji se oni izražavaju i s druge strane nije završila u skepticizmu. U stvari, od 17. veka vlada veliki optimizam u pogledu toga da mi možemo da ostvarimo tu komunikaciju. I sam, recimo, Gauss je nameravao da u Sibiru napravi veliki dokaz Pitagorine teoreme gde će zasaditi drvorede i između njih pšenicu da bi vanzemaljcima pokazao da mi vladamo poljoprivredom, a sa druge strane vladamo i matematikom, jer će oni moći iz svemira da vide da znamo da dokažemo Pitagorinu teoremu tako što će videti drvorede u obliku trougla i pšenicu zasađene između njih i one kvadrate koji će biti iznad tog trougla. Dakle, istoriju te ideje o komunikaciji obeležava jedan optimizam koji je zasnovan na tome pre svega da su ti vanzemaljci negde blizu, da su oni nama dostupni. i da postoji neka mogućnost povratne komunikacije na osnovu koje mi možemo da učimo njihov jezik. Tek krajem 19. veka ljudi postaju svesni činjenice da ta poruka koju mi emitujemo mora da bude samorazumljiva, mora da bude intrinsično razumljiva ili možemo da kažemo samointerpretirajuće.
Ovde naravno pre nego što odemo dalje u analizu samih pojmova i koncepata, jedna zanimljiva napomena. Taj optimizam je bio veliki u pogledu samog sunčevog sistema, sve dok nauka nije uznapredovala. Nauka nam je dala povode za optimizam u pogledu naše galaksije i daljeg kosmosa, jer postoje milijarde i milijarde svetova, ali je u neku ruku ugasila ili barem značajno umanjiva optimizam u pogledu samog sunčevog sistema, jer su naravno bespilotne kosmičke sonde fotografisale i analizirale uslove na obližnim planetama, na Veneri, na Marsu, o Mesecu, da i ne govorimo, koji je hladan i beživotan. I danas su naše oči uprene dalje u kosmos kada pričamo o potencijalnim inteligentnim ili uopšte o potencijalnim živim bićima.
Pa revoluciju u istraživanju vanzemaljskog života je zapravo donela radioastronomija, dakle 30. godina ovog veka i otkriće zračenja iz centra Mlečnog puta, ali u kraju 19. veka ljudi su bili potpuno ubeđeni da na Marsu ima života. Čak su bile raspisane neke nagrade za ostvarivanje komunikacije sa vanzemaljcima, pa čak je i Tesla verovao da je primio poruku od Marsovaca, iako je to bilo neko zračenje sa Jupitera, kako ovaj autor Oberhaus kaže.
Možda pa jedna od prvih, ako ne i prva, dokumentovana detekcija radiotalasa koji su poticali iz drugih oblasti sunčevog sistema van naše planete, ali naravno njeno tumačenje da potiče od inteligentnih bića naprosto nije se održalo kasnije, što ne umanjuje značaj Teslinog otkrića. Ali naravno ono što treba također reći to je da je postojao ne samo optimizam, nego povremeno i euforija oko komunikacije, posebno sa Marsovcima. Venera takođe je bila planeta koja se smatrava obraslom gustom vegetacijom, zamišljava kao močvara zbog toga što je prekrivena oblacima. Danas znamo da su ti oblaci od vrlo toksičnih gasova, nipošto navik našim zemaljskim oblacima, i da tamo naravno nisu baš uslovi za život poput našeg ili čak za život uopšte. Ali tada se smatralo da su obične planete zapravo verovatno nastanjene, a da i ne govorimo o čitavoj epizodi sa tobožnim kanalima na Marsu.
Da, kanali su bili glavni uzrok optimizma. To je bila pouzdan znak da na Marsu ima inteligentnog života. I onda su se ljudi fokusirali na taj aspekt kako ćemo mi razviti neku tehnologiju kojom ćemo im preneti poruku. Pa recimo Flammarion zamišljao da ćemo napraviti neke lampice, pošto je tada i elektricitet bio moderan, jel tako? Znači da ćemo napraviti neke lampice, neki ogroman sistem kojim ćemo moći da emitujemo poruke sa Zemlje, da oni mogu da vide. Pa su onda zamišljali neke sisteme ogledala kojima ćemo davati neke svetlosne signale i tako dalje. Dakle, interesantna je ta obsesija tehnologijom koja je uvek nekako istorijski determinisana, jel tako? Kao što su, ljudski um u antici zamišljali kao katapult, ili kao što je u moderno doba on zamišljen kao neki mehanizam, a danas su paradigma ljudskog uma računari, jel tako, neki kompjuterski procesi, tako je i u ovoj vrsti komunikacije uvek dominirala neka ideja koja je bila tada nekako dostupna tehnološki. Pa je onda i Tesla rekao da će razvoj nauke o elektricitetu omogućiti komunikaciju sa vanzemaljcima. Ali vrlo je zanimljivo da se retko ko, gotovo niko, nije koncentrisao na samu sadržinu poruke. Dakle, na to kako ćemo mi da saopštimo neku vrstu informacije o tome ko smo mi, gde smo, šta hoćemo, šta želimo, šta je uopšte naš cilj u komunikaciji sa njima. Da li ga uopšte imamo ili nam je samo cilj da se, evo, javimo. Ne treba podcenjivati i skepticizam i strah. Strah od mogućnosti da mi tu komunikaciju stvarno ostvarimo. On je bio, mislim, da je zaista ostvarimo. On je bio prisutan uvek. Uvek je bilo pobune u javnosti da ne bi trebalo da čačkamo mečku i dozvoljavamo njima da nam saopštavaju neka nova otkrića, saznanja koja bi mogla drastično da utiču na život čoveka na zemlji, da proizvode velike društvene promene, ratove i tako dalje, jer pretpostavljalo se da mi nismo dovoljno zreli da u toj komunikaciji, kada bismo dobili neki odgovor, da odgovor iskoristimo na način koji bi u stvari bio konstruktivan za nas.
I naravno, odmah nas to podsjeća na roman Kraj detinjstva Artura Clarka, gde komunikacija donosi zaista neslućene nove horizonte saznanja, ali donosi i nešto što je kraj detinjstva za ljudsku vrstu, što ima i veoma teške aspekte, pa i tužne, i na neki način one koje su i izvan bilo čega što mi možemo sebi u našem iskustvu da predstavimo, i samim tim nas izvodi iz našeg života kakav poznajemo, što je uvek teška ideja.
Teška je ideja zbog toga što mi pretpostavljamo da ćemo uvek komunicirati sa nekom dobronamernom civilizacijom, ili ćemo komunicirati sa nekom civilizacijom koja je neuporedivo razvijenija od naše, ali su to neka bića koja su, da kako kažem, organskog porekla, dakle, neki biološki organizmi. Razvoj civilizacije na zemlji nas upućuje na tu ideju da će u stvari te inteligencije sa kojima bismo možda komunicirali, pod pretpostavkom ćemo to jednom uraditi, da su te inteligencije u stvari veštačke inteligencije. Da su to artefakti koji su proizvod nekih starih ili izumrlih ili možda još uvek postojećih kultura, svejedno. Ali da, zapravo, ako smo mi već sada sposobni da kreiramo neke rudimentarne oblike veštačke inteligencije, zapravo, ako su ti vanzemaljci toliko napredniji od nas, mi u stvari možda komuniciramo sa nekom njihovom veštačkom inteligencijom ili sa nekom veštačkom inteligencijom koja ih je nadživela.
Ili smo po nekima čak i plod takve veštačke inteligencije, postoji hipoteza simulacije, i toga ćemo se možda dotaći, mada to nije komunikacija u užem smislu reči.
Da.
Takođe, možemo da se dotaknemo i von Neumannovih sondi kao jedne uzbudljive i jezive ideje. Govorili smo o njoj u jednoj ranijih emisija, kada je naučna fantastika bila u fokusu. Međutim, za kraj ovog prvog dela razgovora, ja bih samo da se osvrnemo kratko, mada je tema, naravno, neiscrpna, i na pseudokomunikaciju sa vanzemaljcima. Postoje mnogi ljudi koji na neki način insistiraju da jesu ostvaruju tu komunikaciju, mnogo izveštaja koji se onda u nekoj pop kulturi tumače kao potencijalno, ili se čak sa ubeđenjem brane kao komunikacija sa vanzemaljcima. Naučnih dokaza naravno nema, ali mi ipak moramo da se osvrnemo i na samu potrebu ljudi da veruju da su komunikaciju ostvarili, da ju je neko ostvario. Carl Gustav Jung, ako se ne verujemo, nadahnute opaske na tu temu.
Pa mi imamo neke zaista upečatljive fenomene, recimo fenomen vanzemaljskih otmica, koji se, ako malo zagrebemo, vidimo da se dešava, na primjer, najviše kod žena. I to, imali smo ogroman broj žena koje su izgubile svoju decu i koje u tim prepričavanjima vanzemaljskih otmica zapravo rekonstruišu jednu situaciju u kojoj ih otimaju vanzemaljci, i u tim eksperimentima koji vrše na njima otimaju njihovu nerođenu bebu. I to nas upućuje da su stvari ti motivi vrlo često trivialni, i možda ne treba ići dalje u neku tešku psihoanalizu i u jungovsko neko kolektivno nesvesno i tako, nego ti motivi da se ispredaju te priče o tim vanzemaljskim otmicima, o komunikaciji sa vanzemaljcima, vrlo često imaju neke trivialne prosto pobude ili čak neke psihotične. Ja stvarno nisam, u tom smislu nisam nešto video neki, kako da kažem, verodostojan prikaz ili neku priču o tome da su ljudi zaista imali nekakav dodir sa vanzemaljskim bićima. Čak i kad pogledamo naše pokušaje da uspostavimo tu komunikaciju, i kad, recimo, kad pogledamo i proslavljeno Carla Sagana i tako dalje, kad vidimo, na primjer, način na koji su oni pokušavali da ostvare tu komunikaciju sa onim nesrećnim pločama koje su stavljali na Voyager, recimo, to je jedan oblik, prosto, vi pretpostavljate da će taj vanzemaljac moći da pusti tu ploču i da će moći da gleda i razume taj sadržaj koji se na njoj nalazi kao nekoj vremenskoj kapsuli. Jel tako, to bi bila neka vremenska kapsula koju vi šaljete u svemir i koja treba da da neki prikaz kako izgleda Zemlja i ljudi na njoj. Mislim, Ta vrsta, kako da kažem, naivnog pristupa ovoj temi se u stvari i provlači u tom nekom, toj nekoj ubeđenosti da ste negde ostvarili već taj kontakt, da je to nešto što je prosto stvar tako, da je nekog svakodnevnog iskustva, jel?
Da, pa eto, i tu imamo primer zapravo da je možda više naša potreba, kad govorim mi, kažem, čovečanstvo, naravno, bez obzira što je jedna grupa ljudi u jednoj zemlji lansirala te sonde i osmislila ploče, pretenzija na univerzalnost tu nesumnjivo postoji. Upravo to je možda ono važno. Bio je hladni rat, ljudi su bili podeljeni, psihoza oko potencijalnog nuklearnog uništenja bila je veoma jaka u to vreme i možda su ploče služile i kao katalizator ideje da smo svi mi ipak jedna celina, jedno čovečanstvo i da takvi možemo nastupati makar i pred potpuno hipotetičkim tuđincima koji bi sagledavali ono što mi jesmo kroz u tom slučaju ono najbolje što imamo da kažemo umjesto ono najgore što je bilo svakodnevice.
Mislim, tu postoje dve stvari. Prvo, kod ljudi, kada se izgubi ta neka religiozna transcendencija, dakle, ta neki, kako da kažem, mogućnost komuniciranja sa nečim radikalno drugačijim, onostranim, je li tako? Onda vanzemaljci vrlo lako ulaze u taj prostor psihološki i popunjavaju ga. Prosto nekako služe kao neki surogat za komunikaciju sa onostranim. To je neka vrsta svetovne religije. To je jedna stvar. S druge strane, kada pogledamo te načine na koji su oni pokušavali da pošalju kroz neki artefakt, neku ploču na, recimo, one plakete na Pioniru, te ploče na Voyageru, vidimo u stvari jedan način na koji prirodni naučnici u stvari vide život na Zemlji i šta je tu bitno. Dakle, mi tu imamo poruke o tome kako izgleda ljudski DNK, prosto atom vodonika je naravno očigledan, mislim, očigledan način da im damo signal da ta poruka nije slučajna ili da smo mi ipak ovladali nekom fizikom. Ne znam, taj model atoma vodonika bi trebalo da bude univerzalan i tako dalje. Ali postoje neki drugi univerzalni fenomeni koje bi mogli da dele svesna bića. Jel? Mislim, mogli bi da dele fenomen smrtnosti koji bismo nekako mogli da im prenesemo, ne težnju za srećom, ili toga nema u tim, tim
pokušenju. Oni pozdravi na raznim jezicima, na ploči, na Voyagerima i pesma grbavih hitova su dirljivi, ali ja mislim da je to ipak vapa i nas, nama pre svega.
Pa to je jedan pokušaj da za nas stvorimo idealizovanu sliku o tome šta je čovečanstvo.
Ovde bih zastao i naravno u nastavku ćemo pokušati da produbimo razmatranje šta je to što je objektivno univerzalno u komunikaciji do te mere da može da važi širom galaksije. Just sit and wait, don't move, just hesitate. You can hope and pray, you can moan, maybe things will change. You feel your soul get hollowed out while the world implodes, you just live. She's alive, oh, she's alive.
someone sings along. If I should break my silent streak, will knives come out to cut my cheek? Oh, I'm alive. Yes, I'm alive. But I'm
Ovo je naučna emisija Solaris. Naš gost je profesor dr. Mašan Bogdanovski. Razgovaramo o vanzemaljskim jezicima i o komunikaciji u kontekstu vasione i u kontekstu drugih i drugačijih sa kojima bismo mogli ili želeli da komuniciramo. E sada, naravno, pitanje šta su to univerzalni motivi koji mogu da definišu jezik koji može da premosti čak i najveće razlike između bića u vasioni. Ja bih se vratio u onom našem istorijskom prikazu iz prvog dela razgovora, vratio bih se na epohu racionalizma. Tada se nesumnjivo mislio da je upravo racio to univerzalno, zbog toga i jesu tadašnji mislioci smatrali da ako pokažemo da znamo Pitagorinu teoremu, da znamo da izvedemo njen dokaz, da je on naprosto isti za sve i da smo time rešili problem, ali dali smo.
Sve poruke koje smo do sada emitovali sa izuzetkom nekih muzičkih u koje smo emitovali u svemir, sadržale su tu ideju u stvari da je matematika univerzalni jezik. Ta ideja se temelji na nekom platonističkom uverenju da postoje nekakve abstraktne forme, abstraktni entiteti koji bi bili na isti način razumevani od strane svih inteligencija, da bi na neki način te abstrakcije i vanzemaljci formirali u svom razvoju matematike i da su one na neki način univerzalne ne samo za univerzum, nego i za svaki pojedinačni ljudski um. Pojedinačni um i neljudski, je li tako? To hoću da kažem. Normalno tome se suprotstavlja neka ideja naturalizacije matematike. Dakle, ljudi koji pokušavaju da kažu da to nikako ne bi moglo biti slučaj, jer bi drugi organizmi zapravo imali neke drugačije neurološke strukture koje bi drugačije predodredile razvoj njihove matematike i da bi u stvari to bilo potpuno nesamerljivo i da su naše uverenje o tome da bi trebalo da krenemo od nekog pojma identiteta, od brojeva i tako dalje, u stvari pogrešno i da mi tu imamo vrlo naivnu veru u to da će vanzemaljci razumeti jezik.
Evo, ja odmah upadam sa digresijom, ali mislim da ovo što ću reći i Carl Sagan napominjao, postoji u matematici aspekti koji su, kako bi se to reklo, kontingentni, koji su slučajnost naše građe. Naprimjer, to da imamo 10 prstiju čini da favorizujemo decimalni sistem brojeva, a postoji i drugi sistemi, ali naravno ono što je dublja osnova teorije brojeva važiće za sve naše sisteme i za sve koji broje nešto, ma koliko prstiju imaju.
Ja smatram da ste u pravu iz jednog razloga koji nije popularan među filozofima matematike, a nije ni među matematičarima koji su vrlo skloni platonizmu. Smatram da je matematika jedna vrsta empirijskog uopštavanja i da mi i neke druge svemirske inteligencije, mi smo morali da delimo neke zajedničke karakteristike iskustva. Ne u smislu fenomenalnih nekih kvaliteta, nego neke karakteristike iskustva koje bi nam u stvari omogućile neka zajednička uopštavanja.
Evo, opet ja pravim digresiju, ovo je ona večna rasprava u istoriji filozofije, gde su se prvo raspravili platoničari i aristotelovci, zatim nominalisti i realisti. I danas možemo opet na nivou današnje matematike da diskutujemo o tome koliko matematika sledi prirodne zakone, koliko ih samo opisuje, a koliko zapravo zavisi i od naših sklonosti u opisivanju koje opet zavise od toga kakvi smo mi.
Tu postoji nešto mnogo više od matematike. Postoje neke pretpostavke u komunikaciji uopšte, u samom konceptu komunikacije, kojih uopšte nismo svesni, a koji su veoma jednostavne. To su pretpostavke o tome da ćemo mi uvek pretpostavljati da bismo uopšte komunicirali sa radikalno različitim bićima. Pretpostavljaćemo da ona teže istini. Mislim, pretpostavljaćemo da je većina njihovih verovanja istinita. Možda imaju neka lažna, ali pretpostavljaćemo da su istinita.
E, sad naravno, opet ovde moram da intervenišem malo. Kada kažemo istina, mi mislimo jednoznačna istina koja je koliko nepobitna, toliko i jasna. Međutim, istinitih iskaza može biti bezbroj, čak i u istoj temi. I šta onda opredeljuje da jedan istinit iskaz zamenimo drugim? Sećamo se čuvenog primera Milana Ćirkovića vezanog za roman i film Doktor Živago, gde dva potpuno istinita iskaza daju drugačije viđenje situacije. Kod Jurija je pronađen nož i kod Jurija su pronađene kašika, viljuška i nož. Složit ćete se da ovo drugačije nas usmerava da sagledavamo Jurija.
Pa,
oba iskaza potpuno istinita.
Meni su ti primeri vrlo dobro poznati. Ja sam sa Ćirkovićem sedeo u klupi u školi, tako da ne mogu da prenebregnem te zanimljivosti. Ali nešto drugo tu treba, druge stvari tu treba imati u vidu. Kad govorimo o istini, kada interpretiramo nečije ponašanje, mi to ponašanje interpretiramo u nekom spletu verovanja, želja i namera koje ta osoba ima. Dakle, postoji jedna holistička interpretacija intencionalnih stanja. Dakle, ako pretpostavimo da hoćemo da dođemo do neke istine o tome, jel tako, šta ta osoba govori ili o tome šta je uopšte istina, jel tako, mi moramo da pretpostavimo nešto mnogo fundamentalnije. Moramo pretpostavimo jednu mrežu intencionalnih stanja koje možemo da objasnimo na način koji je prosto folk psihološki, kako mi to kažemo. Dakle, moramo da se udubimo u to i da je stalno učitavamo ono što mi kao ljudi koristimo kao pretpostavke interpretacije nekog bilo kakvog govora, bilo kakvog jezika. Dakle, nije toliko reč o istini koliko o nekoj vrsti povezanosti intencionalnih stanja koja ta osoba ima. Kad govorimo o intencionalnim stanjima, znači govorimo o tim stanjima kao što su verovanja te osobe, želje, namere, pretpostavljamo da su one nekako uklopljene. Pretpostavljamo da postoji njih možemo da interpretiramo isključivo holistički. Dakle, ja kada dignem ovu ruku ovde, vi se pitate šta sam uradio. Sigurno nisam zvao taksi, zato što pretpostavljate da ja znam da se nalazim u ovom studiju i da to ne mogu ovde da uradim. Vi možda mislite da dokazujem postojanje spoljašnjeg sveta, ali tako, zato što sam filozof, pa imate onaj dokaz.
Mada je Duško Dugovuško branio svoju istinu, rekavši ako lažem, neka me pregazi tramvaj.
Jeste, ali ako poznajete pozadinu njegovih verovanja, želje i namera, vi možete da nekako uspostavite to značenje onoga što Duško Duguško kaže. Dakle, mi smo stalno u situaciji da učitavamo tu pozadinu, da bismo uopšte nešto mogli da... Jer čisto fizička interpretacija.
Upravo zato scena jeste smešna, što da zapravo pokazuje na koliko je apsurdno tumačiti bilo koji gest i rečenicu van tog konteksta.
Nažalost, pitanje... Mi moramo da se pomirimo sa tim da zaista možemo da se nađemo u toj situaciji u kojoj je opisano ovim primjerom iz Doktor Živaga. Ali mi spontano, prosto idemo dalje, prevazilazimo to. Inače, ne možemo uopšte da shvatimo šta je to koncept komunikacije. Ne možemo da shvatimo šta je koncept jezika. Prosto ne možemo da razmišljamo o jeziku i saopštavanju istina, šta god to bilo. Znači, bitno je to saopštavanje. Ne možemo da razmišljamo o saopštavanju istina na drugi način nego da holistički interpretiramo mentalno stanje. Da, čak i ako je to artefakt, ako pretpostavimo da komuniciramo, je li tako, on ima neka stanja koja, koja mu možemo pripisati kao mentalno stanje. Na kraju krajeva, i kad igramo šah sa kompjuterom, mi mu pripisujemo brojna mentalno stanje kao namere, on hoće ovo, hoće. Dakle, mi stalno pribegavamo tom intencionalnom objašnjenju da bismo uopšte mogli da razumemo značenje. Značenje
je vezano... Zaseban problem da uopšte budemo sigurni da imamo posla sa intencionalnim fenomenom, odnosno fenomenom koji je pod intencionalnog ponašanja. Jer vrlo često imamo dilemu u astrobiologiji kako ćemo mi razlučiti nesumnjivo deo svesnih bića, dakle intencionalno nastalo, od prirodnog procesa koji je samo složen, pa nam deluje intencionalno.
Ako je dovoljno složen, mi moramo da pribegnemo intencionalnom objašnjenju. To je moje stanovište. Mi smo zapravo navikli da ekstremno složenim procesima pripisujemo ono što spada u intencionalni žargon kada interpretiramo ljudsko ponašanje.
Tu sad pričamo o evoluciji, naravno, koja je najveći kamen spoticanja, možda baš na temelju intencionalnosti, i vrlo često je to ono što ljude izbunjuje. Mi govorimo da evolucija favorizuje ovakvu i onakvu formu, prirodna selekcija, i daje prednost, ali naravno to nije intencija, to je samo filter. To je samo zadržavanje nekih formi duže nego drugih i njihovo brže rasprostiranje kroz ekosistem i biosferu. Međutim, čak i jezik najstrožih evolucionih biologa sadrži, odaje konstrukcije koje kao da upućuju intencionalno. Zato je Dawkins izmislio slepog časovničara kao metaforu za nešto neintencionalno, slepo, što daje efekat kao da je intencionalno.
Taj efekt, ali ovde mislim da nam je jezik socijalnih biologa u stvari mnogo potrebniji nego taj jezik. Zapravo, mislim da je problem u tome da mi ne možemo drugačije. Prosto ne možemo drugačije ukoliko se suočimo sa dovoljno kompleksnim sistemom.
Ironija je što je naša sopstvena evolucija, verovatno, nas predisponirala da uočavamo intencionalnost dosta lako i da imamo potrebu da uočimo i tamo gde možda proces nema intencionalnost.
To je mnogo jednostavno dublje. Mnogo
imamo dublje potrebu toga. Da vidimo nameru.
Mnogo dublje od toga. Problem je u tome da je intencionalno objašnjenje objašnjenje, a drugo objašnjenje nisu objašnjenje. To je ono što uvek ističemo u ovakvim razgovorima. Ako hoćete da objasnite zašto kockasti klin ne može da prođe kroz okruglu rupu, vi ćete se pozivati na neke geometrijske svojstva. Dijagonalu klina, prečnik rupe. No tako, nećete se pozivati na kvantnu termodinamiku da biste objasnili zašto ne može da prođe. Kvantno termodinamičko objašnjenje vam se čini kao pravo objašnjenje, je li tako? Ali, je li tako, ne može da prođe. Ali, ono nije objašnjenje, zato što može da obradi samo pojedinačni slučaj. Ne možete da uopštite. Geometrijsko objašnjenje je eksplanatorno, zato što vam daje mogućnost da objasnite svaku takvu situaciju. Kada je u pitanju ljudsko ponašanje i ponašanje veoma kompleksnih sistema, vi se pozivate na intencionalni žargon, zato što on objašnjava to što se događa i što je najbolje, omogućava vam da predviđete. Dublje objašnjenja, strukturalno objašnjenje, dakle kada uđete u strukturu tih kompleksnih sistema, vam neće dati objašnjenje, ono će vam dati samo opis šta se desilo u pojedinačnom slučaju. Zato je naš intencionalni žargon toliko moćan i zato smo toliko skloni da čak i kada komuniciramo sa računarima ili sa, ne znam, veštačkom inteligencijom, da ga upotrebljavamo u objašnjenju onoga što ona radi. Iako znamo da strukturalno ono duboko to ne odgovara sistemu kojem bismo bili skloni da pripišemo.
Da, ja ovde čujem još jedan drevni odjek iz istorije filozofije, debatu između objašnjenja po principu nužnosti i objašnjenja po principu finalnosti, odnosno teleologije.
Da, s time što ne bih bio sklon da prihvatim finalne uzroke, ali u svakom slučaju teleologija je uključena u koncept namere, želje i onoga što čini taj neki, kako da kažem, dinamički aspekt tog intencionalnog sistema.
To se malo u našem jeziku izgubilo, ali u suštini nije svejedno kada kažemo da se nešto desilo usled nečega i da se nešto desilo zbog nečega ili zarad nečega.
Da, radi i zbog. Dakle, razlika je bila između zbog nečega i radi nečega.
Danas ljudi uglavnom to više ne koriste kao reči koje imaju odvojena značenja, koriste skoro kao sinonima, u suštini usled upućuje na to da su neke stvari uzrokovale to o čemu pričamo, a zbog ili radi upućuje na to da je to o čemu pričamo preduslov, neophodni preduslov za nešto drugo što je onda cilj, i čim govorimo o cilju, eto intencije.
Eto holizma u objašnjenju ponašanja nekog kompleksnog sistema. Problem je u tome što kada govorimo o značenju, mi moramo da pretpostavimo sve to. Inače ne možemo da uopšte razmišljamo o konceptu značenja. Zato nikakav relativizam u suštini ne radi u ovom...
Evo da završimo ovaj drugi segment, a zaći ćemo još dublje u završnom delu razgovora, koliko nam vreme dozvoli, da završim jednom ličnom anegdotom. Jednom me je moj kum negde vozio i u nekom trenutku kola su stala, a on je rekao potpuno spontano: ja ne razumem čemu sada ovaj kvar.
Da.
To bi bila finalnost.
To bi bila, da.
U trećem delu ćemo pokušati još malo produbimo i da generalizujemo ovo razmatranje. You wake me in the night, do your tears falling down, come let me dry them for you. I wish I could tell a story, chase away all those ghosts you got inside of you. A story of heroes who fight on at any cost, of a kingdom of love to be won or lost. We fight here together till victory is won. Now come take my hand till morning comes, and just close your eyes. I'll stand by you always. Always, always, I'll stand by you. Always, always, always. I know here in the dark, tomorrow can seem so very far away. Hear the ghosts and the goblins can rise from your dreams to steal your heart away. Together we'll chase those thieves that won't leave you alone, out from under the bed, out from over home. And when the light comes, we'll laugh, my love, at the things that the night had us so frightened of. And until then, stand by you always, always, always. I'll stand by you always, always, always. Ovo je naučna emisija Solaris, treći i završni deo razgovora sa profesorom doktorom Mašanom Ogbenovskim o vanzemaljskim jezicima i o univerzalnoj komunikaciji i o onome što bi moglo ili trebalo da bude univerzalno u komunikaciji. Tema je jako duboka, mnogo smo pitanja pokrenuli, tako i mora da bude, ali sada bih vas molio da nekako u narednih možda 8 do 10 minuta pokušamo da to sažmemo u neku opštu poruku koja opet ima neki značaj i za koncepciju naučnih istraživanja vezanih za život drugde.
Poruka bi bila da ne bi trebalo da se previše brinemo oko relativizma koji nam se, raznih vrsta relativizma koji nam se nameću kada razmišljamo o komunikaciji sa radikalno različitim bićima. Dakle, ti relativizmi su obično vezani za istinu, značenje, zatim razliku u tome kako oni mogu eventualno da poimaju realnost, zatim neki ontološki relativizam, kako oni uopšte individuiraju entitete, stvari i tako dalje. Dakle, mislim da ćemo deliti neke zajedničke pretpostavke koje nisu mnogo, je li tako, ali su ne predstavljaju neku veliko čvrsto tle. Ali jesu zanimljivo polazište i za nas i za njih, i s druge strane to je kao neki Tezejev brod koji krpimo tokom plovidbe, je li tako? Nemamo neku kako da kažem čvrstu osnovu za koju ili čvrstu luku na koju možemo da se vežemo i da nađemo neke zajedničke elemente, ali ćemo uvek moći nekako da nađemo da nekako usput, je li tako, u toj komunikaciji korigujemo ono što smo prethodno saznali. Ono što je zaista problem, to je trenutni, je li tako, situacija u kojoj se nalazimo, da ta komunikacija možda bude samo jednosmerna i da mi onda možemo da očekujemo odgovor tek za nekoliko stoleća, tako, ako ga uopšte bude. U toj situaciji, dakle, mi sada imamo jednu vrlo jednostavnu ideju, znači u tom projektu slanja poruka, da na neki način šaljemo neke binarne poruke u koje ćemo upakovati neke sličice, je li tako, koje, te sličice su zapravo neke bitmape koje su predstavljene ovim jedinicama i nulama koje šaljemo u svemir u tim radioporukama. Te bitmapice su zapravo znak svega ovoga o čemu govorim. U njih su učitane sve te naše pretpostavke o tome kako se interpretira naše ponašanje i kako mi iz te interpretacije možemo da izvučemo neku ideju značenja. Ja tako, znači pokušavamo da na neki način u te sličice učitamo ne samo neke, kako da kažem, osnovne matematičke nekakve istine, tako da, nego pokušavamo da učitamo prosto način na koji mi razumemo svet, na koji način mi razumemo, ne znam, uopšte mogućnost da postoji inteligencija, ponašanje i tako dalje. Dakle, u tim nekim porukama mi možemo da prepoznamo šta su u stvari, da kažem, pretpostavke naše ideje komunikacije. Te pretpostavke ideje komunikacije su učitane u tim smešnim sličicama koje mi pokušamo da prenesemo u svemir.
Ako se ne varam, upravo je to istraživao i Stanislav Lem u romanu Solaris, po kome je Andrej Jasenjević Tarkovski snimio slavni film, gde zapravo naučnici nisu sigurni čak ni da imaju posla sa inteligentnim životom, kasnije to indirektno zaključuju, onda glavni junak mora prvo da dokaže sebi da nije lud, da se izbori savet i solipsizma, da to sve nije samo u njegovoj glavi, što uspeva na prilično ingeniozan način, mada ni to nije bez kontroverze da li je taj dokaz dobar. Pa onda tek kada već svi poveruju da komuniciraju sa nekim ili nečim, treba primiti poruku od tog nekoga ili nečega i razumeti je i možda uzvratiti, i tu pitanje ostaje potpuno otvoreno.
Nažalost, te sličice nam mnogo govore o tome ne samo kako mi razumemo komunikaciju, nego šta očekujemo od bića koje će nama poslati poruku. Nažalost, mi očekujemo da ćemo dobiti nešto slično. To je ono što je glavni problem u celoj ovoj priči.
Evo, mislim, za sam kraj možda jedno mesto u romanu Solaris, jedno od mnogih koje su mene lično dotakla, to je Lemov majestran prikaz ograničenja fenomenološkog pristupa, kada jedan od naučnika koji istražuju planetu okean kroz biće, možda Solaris, pokazuje tomove i tomove rezultata njihovih prethodnih istraživanja i prethodnih generacija naučnika, oni to generacijama istražuju, gde su svaki mogući fenomen tamo opisali najpodrobnije moguće, ali ne znajući ništa o značenju. I onda jedan od njih kaže, šta mi imamo od svega ovoga? Naravno, ja nisam toliki pesimista da mislim da fenomenološki opis nije važan, zato što od njega sve počinje, ali mi zapravo nikada ne smemo dozvoliti sebi da zastanemo na fenomenološkom nivou ako želimo da ostvarimo komunikaciju čak i na nivou razumevanja, a kamo i na nivou prenošenja toga nekom drugom.
Bez obzira na ovaj duboko uverenje mnogih ljudi u stvari koji učestvuju u ovom projektu slanja poruka, duboko uverenje ne samo da za njihovog života, nego da verovatno nikada ta komunikacija neće biti uspostavljena na taj način slanjem tih radio poruka, u stvari oni se time bave da bi otkrili kako mi uopšte možemo da zamislimo te vanzemaljske jezike. Na koji način uopšte taj jezik postoji kao fenomen i na koji način mi uopšte kao ljudi možemo da jednog dana uspostavimo neku vrstu, tako kažem, univerzalnog jezika, tako, koji će moći da nekako poveže kulture i civilizacije na zemlji. I na neki način tu postoji jedno skriveno religiozno uverenje da postoji neki jezik Boga koji bi mogao da bude toliko univerzalan da predstavlja jezik bića koje stvari posmatra iz apsolutne perspektive.
Da vas dakle, i ona, ako smo sekularni, ili Bog, ako smo religiozni, govori naš jezik.
Da možemo da naučimo taj jezik, a to bi onda podrazumevalo neku apsolutnu perspektivu koja prevazilazi sve relativizme. I kreiranje takvog jednog jezika i u stvari kreiranje te neke božanske perspektive, ništa drugo.
I to naravno sa čisto naturalističkog stanovišta može da se shvati i kao Deus ex machina objašnjenje, a može da se shvati i kao vraćanje na sam početak, jer ako se ne varam upravo od uverenje da tako nešto postoji kao što je univerzalni jezik komunikacija celo pregnuće i započelo.
Moram da priznam da sam privatno mnogo skloniji naturalističkim objašnjenjima.
Hvala. Ovde, nažalost, moramo nekako privesti kraju razgovor samo zato što nam je vreme isteklo, ali zapravo ne bio cilj da otvorimo sva ova pitanja. Nipošto ne da pokušamo da dođemo do zaključaka, jer oni su veoma daleko od naših saznajnih moći u ovom trenutku. Ipak nadam se da smo uspešno pokrenuli pitanje i nadam se da ćemo neka produbiti u nekim narednim emisijama Solaris. Hvala što ste bili naš sagovornik.
Bilo mi je zadovoljstvo.
Dragi slušalci, naš sagovornik bio je profesor dr. Mašan Bogdanovski. Razgovarali smo o vanzemaljskim jezicima i komunikaciji, a ovim ujedno završavamo i današnju naučnu emisiju Solaris. Mnogo pozdrava od muzičkog urednika Predraga Vasića, ton majstora Gorana Ivkovića i autora emisije Srđe Jankovića.